ünvanımız.
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradiosu
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozinin regiona səfərindən başlayaq. Ermənistan, Azərbaycana, Gürcüstana səfərə çıxan Fransa Prezidenti Sarkozi oktyabrın 7-sində Bakıya gəlib, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə danışıqlarda söhbət iki tərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsindən gedib. Sarkozi Bakıda fransız dilində liseyin açılışında da iştirak edib. Sarkozinin Bakı səfərindən daha ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Oktyabrın 7-sində Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozi ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bakıda keçirilən görüşündə Azərbaycan-Fransa iki tərəfli münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə uğurlu inkişafından danışılıb. Prezidentlər iki ölkənin əlaqələrinin bundan sonra da genişlənəcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər. Görüşdə iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Sarkozinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə Fransa İnkişaf Agentliyi arasında PIA qrupunun Azərbaycanda fəaliyyət ilə bağlı anlaşma memorandum imzalanıb. Bu, Sarkozinin səfəri ilə bağlı yayılan rəsmi məlumatdır. Azərbaycanın səfərindən əvvəl Ermənistanda olan Sarkozi Ermənistan prezidenti ilə birgə mətbuat konfransında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bildirib ki, ATƏT-in danışıqları bərpa etməsi Minsk qrupu çərçivəsində yeganə həll yoldur. Görürük ki, bu problemlə bağlı sülhün bərqərarı üçün təmas nöqtəsinə nail olmaq lazımdır, deyə Sarkozi bildirib. Fransa prezidenti deyib ki, Cənubi Qafqaz kifayət qədər qeyri-stabildir və iki ölkənin inkişafı baxımından sülhə nail olması vacibdir. Azərbaycan-Fransa parlamentlər arası dostluq qrupunun üzvü millət vəkili Fuad Muradov deyir ki, ATƏT-in həmsədr ölkələrindən biri kimi Fransadan Azərbaycanın gözləntiləri var.
Son zamanlar həm tədillərin çıxışı ki, status quo-nun dəyişməsi lazımdır, status quo dəyişməlidir. Bu, əslində bizim də söylədiyimiz fikirlərdir. Bizim status quo-nun dəyişməsi, yəni Azərbaycan torpaqlarına da olmasıdır, qaçqın məcbur köçkünlərin qayıtmasıdır. O baxımdan çox istəyərdim cənab Sarkozi, təkcə şəxsi daxili Fransa məsələlərini yox, ümumiyyətcə Fransanın Avropa Birliyinin böyük ölkəsi olaraq Avropa İttifaqının marağından çıxış eləsin, çözümün tapılmasında Azərbaycana yardımcı olsun.
Sarkozinin Cənubi Qafqaza səfəri başlayan gün isə Azərbaycan və Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində iki azərbaycanlı və bir erməni əsgər həlak olub. Tərəflər bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham edib. Fransa prezidenti Ermənistanda Türkiyənin Birinci Dünya müharibəsi zamanı Osmanlı Türkiyəsində ermənilərə qarşı soyqırım olduğunu etiraf etməyə də çağırıb. Sarkozi deyib ki, Türkiyə buna doğru addım atmazsa, Fransa soyqırımı inkarının belə cinayət kimi tanınması üçün qanun qəbul edə bilər. Azərbaycan erməni soyqırımı və Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin açılması bağlı Fransa prezidenti Nikolay Sarkozinin fikirlərlə razı deyil. Bunu isə prezident administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib bildirib ki, rəsmi Bakı istər Türkiyə və Azərbaycanın maraqları, istər Cənubi Qafqazda baş verənlər, istərsə də beynəlxalq məsələlərlə bağlı daim iki dövlətin maraqlarını bir tutub. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yoxan Şahinoğlu bildirir ki, Fransa prezidentinin Bakı səfərində Qarabağ münaqişəsi ilə yanaşı Azərbaycanın enerji resurslarının Avropa bazarlarına nəqli mövzusu da aktualdır. O deyir ki, Paris Nabuko layihəsində Avropa Komissiyası qədər İsrail olmasa da Azərbaycan qaz ehtiyatlarının şaxələnmiş yollarla Avropaya çatdırılmasında maraqlıdır. Politoloq Ələsin Orucu bildirir ki, Sarkozinin Azərbaycana səfəri ilk növbədə Avropa Birliyinin şərt tərəfdaşlığı ilə bağlıdır.
Nikolay Sarkozi bütövlükdə Qərbin və o cümlədən Avropa Birliyinin təmsilçisi olaraq bölgə ölkələrinə gəlir. Bu səfər müddətində də bölgədə mövcud olan hakimiyyətlərə Avropa Birliyinin mesajlarını çatdırmaq vəzifəsi götürüb üzərinə. Bu öhdəliklərə Avropa Birliyi və Avropa məkanının insan haqları ilə demokratiya və hüquq və azadlıqlarla bağlı dəyərlərini təsbit olunması bölgədə ciddi riayət olunmalı olacaq. Əks təqdirdə bu ölkələrin hakimiyyətlərinin Avropa Birliyi ilə həmin səbəbdən əgər yerinə yetirilməsə ciddi problemlər olacaq.
Fransa prezidenti Azərbaycan prezidentinin həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanın Şərəf Legionu zabit ordeni ilə təqdim edib Bakıda Fransız məktəbinin təməldaşının qoyulması mərasimində də iştirak edib.
Fransa prezidentinin Bakı səfərindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Regiona səfərə çıxan Fransa prezidenti Bakıya Yerevandan gəlib, Yerevanda olarkən Sarkozi Türkiyəyə müraciət edib ki, 1915-ci ildə Türkiyədə baş vermiş hadisələri Türkiyə soyqırımı kimi tanısın. Buna Türkiyə nə cavab verir və ümumiyyətlə Sarkozinin regiona səfərindən daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq, buyur İlkin.
Deməli, Fransanın Türkiyə tarix dərsi keçməyə ya da tarixi ilə üzləşməyə çağırmağa haqqı yoxdur. Bu
Bunu Türkiyənin Xarici Naziri Ahmet Davutoğlu bugün Ankara'da mətbuat konferansında deyib, onun sözlərinə görə ondansa Fransa öz müstəmləkə keçmişini yada salsın. Türkiyənin başqa bir naziri isə, Avropa İşləri Naziri Egemen Bağış isə Sarayeva'da olanda deyib ki, Sarkozy Türkiyəyə dərs keçməkdənsə öz ölkəsini iqtisadi böhrandan çıxarmanın yollarını axtarsa daha yaxşı olar. Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfərə gələn Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy hələ oktyabrın 6-sında dünən Yerevana səfərinin ilk günündə Türkiyənin Bostanına daş atmışdı. Demişdi ki, Türkiyə gərək öz tarixi ilə üzləşməkdən çəkinməsin və əslin əvvəlində erməni genosidi törətdiyini etiraf eləsin və bunu inkar eləməsi də qəbul olunmazdı. Sarkozy demiş ki, əgər Türkiyə öz tarixini gözdən keçirsə və olan hər şeyə diqqətlə baxsa, genosidi tanıması üçün yetərli olar. Əgər Türkiyə belə eləməsə, bu məsələdə şübhəsiz ki, daha uzağa getmək lazım olacaq. Bugünsə Sarkozy Yervanda uzağa getmək deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu açıqlayıb və bildirib ki, söhbət erməyən genosidini inkar etməyə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan qanun layihəsinin qəbulundan gedir. Amma Sarkozy dərhal da əlavə edib ki, bu məsələdə kiməsə ultimatum vermək Fransanın işi deyil. Fransa, İsveçrə və Rusiya ilə birlikdə erməni genosid iddialarını tanıyan ölkələrdəndir, amma daha öncə Fransa parlamenti Sarkozy'nin genosid iddialarını inkar edəməyə görə cəza nəzərdə tutan qanun layihəsini artıq bir dəfə rədd eləmişdi. Yervanda erməni genosidi qurbanlarına qoyulan abidəni ziyarət edən Sarkozy'nin məsələyə münasibəti Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyan yüksək qiymətləndirib. O deyib ki, biz Fransaya genosidi tanıyan və erməni xalqının əslin əvvəlində üzləşdiyi faciəni pisləyən qanunu qəbul elədiyi üçün çox minnətdarıq. Fransa prezidenti Sarkozy 2 saat Yervandan sonra Azərbaycana səfər edəndən sonra Gürcüstana yollanıb və burada qəhrəman kimi qarşılanıb. Sarkozy Azərbaycan və Ermənistanda olduğu kimi Gürcüstanda da Qafqazda sülh və sabitliyin təmin olmasının vacibliyindən danışıb. Tbilisinin azadlıq meydanında mitinqdə çıxış edən Sarkozy Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bir daha vurğulayıb və Rusiyanı 2008-ci ildə imzalanan atəşkəs sazişinə tam əməl etməyə çağırıb. Sarkozy mitinqdə bildirib ki, Rusiya sazişə uyğun olaraq qoşunlarını dərhal işğal olunan Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi regionlardan çıxarmalıdır. 2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra atəşkəs sazişinin imzalamasında vasitəsilə eləyən Fransa prezidenti mitinqdə hər zaman Gürcüstanın suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyəcəklərini deyib və Rusiyanı Gürcüstana qarşı apardığı siyasət üzündən də tənqid edib.
Çox sağ ol İlkin. Bu Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy'nin regiona səfəri haqqında söhbətidir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar, Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsində bunları müzakirə də etmək olar. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bakıda məhkəmədə gənc 2 aprel məhbusları son sözlərini dedilər. Ancaq əvvəlcə onların vəkilləri bildirdilər ki, ittihamlar qondarmadır. Əhəd Məmmədli, Elnur Məcidli, Ülvi Quliyev və Rüfət Hacıbəyli asayişi pozmaqda ittiham olunurlar. Onlara prokuror 4 il yarımacan həbs cəzası istəyir. Məhkəmədə Ülkə Rakif qızı olub.
Bugün nədən müdafiə olunduğumuzu düzü bilmirik. İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında həbs olunan gənc fəallar Əhəd Məmmədli, Elnur Məcidli, Ülvi Quliyev və Rüfət Hacıbəylinin məhkəmə prosesində vəkil Xalid Bağırov belə dedi. Oktyabrın 7-sində Nəsimi rayon məhkəməsində proses müdafiə tərəfinin və təqsirləndirilənlərin çıxışı ilə davam edib. Xalid Bağırov dedi ki, müdafiə etdiyi şəxs AXCP üzvü Elnur Məcidli ilə birlikdə istintaq dövründən tutmuş məhkəməyə dək ittihamın mahiyyəti ilə bağlı yazılı suallarla dəfələrlə müraciət ediblər, amma suallarına cavab verən tapılmayıb. Vəkil bildirdi ki, istintaq aktında cinayət əməlləri ifadəsi işlənsə də, söhbətin hansı əməllərdən getdiyi aydın deyil. İttiham aktında sübutlar nə qədər gülünc və əsassız olsa da, siz hakim də buna lazımi münasibət göstərməmişsiniz. Bunu da Xalid Bağırov dedi, bildirdi ki, hər kəsin hüququdur ki, onun əleyhinə ifadə vermiş şahidləri dindirsin, amma onların bu hüquqlarda təmin olunmayıb. Vəkil dedi ki, məhkəmə prosesində Elnur Məcidlinin əleyhinə ifadə vermiş 3 şahiddən yalnız birini Sevindik Dadaşovu dindirmək imkanları olub. Daha sonra təqsirləndirilənlər son sözlərini deyiblər. Bizdən öncə 9 nəfərə oxunmuş hökmdə göstərir ki, bu bir siyasi sifarişdir, hakim rejimin qəbul etdiyi qərardır. Bunu həbs olunandan sonra Müsavat Partiyasına üzv olmuş Ülvi Quliyev dedi. Bildirdi ki, hakimiyyət gəncləri həbs etməklə düşünməməlidir ki, Azərbaycan gəncliyinin mübarizə əzmini sarsılda bilər. Ülvi Quliyev hakimi vicdanının səsinə qulaq asmağa, sifariş yerinə yetirməməyə çağırdı. Həmçinin hakimdən xahiş etdi ki, səhhətindəki problemləri nəzərə alaraq müsavat üzvü Rüfət Hacıbəyliyə alternativ cəza növü təyin etsin. Əhəd Məmmədli meydanda ölər, amma qaçmaz. Bunu son sözündə müsavat üzvü Əhəd Məmmədli polislərin onu güya meydandan qaçarkən tutduqlarına münasibət bildirərək dedi. Gəncliyini etiraz aksiyalarında sutkalıq həbslərdə keçirdiyini deyən Əhəd Məmmədli bu dəfə də həbsə hazır olduğunu bildirdi. Əhəd Məmmədli onu radikal olmaqda ittiham edənlərə də müraciət etdi. Bildirdi ki, Dağlıq Qarabağı azad edə bilməyən, Qarabağ veteranlarını döyən, əskərlərini bir-birinə güllələtdirən, azanın səsini kəsən, hicaba görə qızları məktəbə həsrət qoyan, məscidləri bağlayan hakimiyyətə qarşı radikal olmaya bilməz. Bu kürsümdən İlham Əliyevə demək istəyirəm ki, sən bu həyatı çox sevirsən, ölməkdən qorxursan, mən isə əksinə, ölməkdən qorxmuram. Ona görə də sən mənim qarşımda acizsən. Bunu da Əhəd Məmmədli dedi. Hakimə müraciətdə isə aralarında ən gənc olan, hazırda tələbəlik həyatı yaşayan Elnur Məcidlini zindanlara atmamağı istədi. Sonda isə Müsavat Gənclər Partiyasının sədri, hazırda həbsdə olan Tural Abbaslıya müraciətdə dedi ki, heç də hər bir müxalifətçiyə müsavatın 100 illiyində həbs olunmaq qismət olmayıb. Görünür, biz seçilmişlərdənik, deyə Əhəd Məmmədli bildirdi. Təqsirləndirilən Elnur Məcidli isə son sözündə bildirdi ki, onu həbsə gətirən yol yaşamaq istəyidi, sürünmək yox. Dedi ki, aksiya günü meydana yeni Azərbaycan qurmaq istəyinə görə gedib. Elə bir Azərbaycan ki, orada korrupsiya olmasın, insanların mülkiyyət, sərbəst toplaşmaq azadlıqları tapdanmasın. Mənə hər şeydən çox vəkilimin işindən uzaqlaşdırılması pis təsir edib. Onu çörəksiz, məni isə müdafiəsiz qoydunuz. Bunu isə Rüfət Hacıbəyli dedi. O, vəkili Elçin Namazovun vəkillik hüququndan məhrum edilməsini, həm də özünün müdafiə hüququnun pozulması kimi qiymətləndirdi. Rüfət Hacıbəyli dedi ki, onda ittihamda edildiyi kimi güya onun polis maşınına təpik vurmasını inkar edən video görüntülər var. Belə olan halda onun haqqında həbs qərarının çıxarılacağı halda Rüfət Hacıbəyli bunun dünyanın 9-cu möcüzəsi olacağını bildirdi. Rüfət Hacıbəyli hazırda Bakıda səfərdə olan Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'ə də müraciət etdi. Dedi ki, həqiqətən də demokratiya tərəfdarıdırsa, Kürdəxanadakı həbsxanaya onlarla görüşə gəlsin. O, müxalifətlə dialoq tərəfdarı olduğunu bildirən prezident İlham Əliyev də həbsxanada onlarla görüşə dəvət etdi. Sonda isə Eurovision mahnı müsabiqəsinin iştirakçı ölkələrinə müraciət edərək dedi ki, necə bir ölkəyə gəldiklərini götür-qoy etsinlər. Məhkəmənin oktyabrın 10-da hökm çıxaracağı gözlənilir. Bundan öncə isə dövlət ittihamçısı Əhəd Məmmədli və Ülvi Quliyevin 4 il 6 ay, Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəylinin isə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Hakimin çıxaracağı qərardan da ədalət gözləməyən vəkil Xalid Bağırov Azadlıq Radiosuna bu işin tezliklə Avropa Məhkəməsinə göndəriləcəyini bildirib.
İttihamın nə qədər qondarmə və saxta bir ittiham olduğunu açıq-aşkar ortaya qoyduq. Biz özümüz də yaxşı bilirik ki, bu işin sonu bu ölkədə deyil, Avropa Məhkəməsindədir və indidən də Avropa Məhkəməsinə müraciəti hazırlamışıq.
Təqsirləndirilən Rüfət Hacıbəylinin atası İbrahim Hacıbəyli də məhkəməni qərəzli olmaqda ittiham edir.
Hökmün mahiyyəti bizim üçün heç bir şey kəsb eləmir. Biz bu barizəmizi davam etdirəcəyik, haqqımızı, hüququmuzu tələb eləyəcəyik. Bu siyasi sifarişdir. Bu insanların heç bir cinayət törətməyib, heç bir qanun qaydanı pozmuyub və biz də valideynlər bu övladlarımızın arxasından çəkilən deyilik.
Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəyli ictimai qaydanı pozmaqda, Əhəd Məmmədli və Ülvi Quliyev isə həm də hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Onlara qarşı həm də ümumi məbləği 6028 manat olan mülki iddiada qaldırılıb.
Gənc 2 aprel məhbuslarının məhkəməsində hökm 3 gündən sonra oxunacaq. Bakıda daha bir məhkəmə prosesi olub, İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov və partiyanın daha 6 üzvünün məhkəməsində isə hökm oxunub. Müttəhimlərin tərəfdarları məhkəmə binası qarşısına toplaşmışdılar, onları polis dəyənəklə qovub, xəsarət alanlar var. Esmira Cavadova xəbər verir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 7-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Eldar İsmayılovun sədrliyi ilə İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədova onunla bərabər həbs olunmuş qohumlarından və
Partiya üzvlərindən ibarət daha 6 nəfərə hökm oxundu. Məhkəmənin hökmü ilə Mövsüm Səmədov 12, onun müavini Vaqif Abdullayev 11, Partiya Anastara Təşkilatının sədri Rufullah Axundzadə 11 il 6 ay, Mövsüm Səmədovun qayını Firdovsi Məmməd Rzayev 10, əmisi oğlu Dəyanət Səmədov 10, masallı ruhanisi Fəramiz Abbasov 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Lənkəran ruhanisi Zülfüqar Mikayılzadə isə 5 ili sınaq müddəti olmaqla 11 il şərti həbs cəzasına məhkum olundu. Hökmə görə Mövsüm Səmədov İslam Partiyası adı altında rəsmi dövlət qeydiyyatı olmadan fəaliyyət göstərən quruma daxil olan bir neçə nəfərlə ölkədə terrora hazırlıq işləri aparıb. Cihada çağırışa mövcud hakimiyyəti dəyişməyə yönələn hərəkətlər edib. Məhkəmə Mövsüm Səmədovun bu il yanvarın ikisində partiyanın qərargahında keçirilən toplantıdakı çıxışını əsas götürüb, hakimin elan etdiyi hökmdən.
İslam dininin bəzi müddəalarını qəsdən yanlış ifadə edərək Azərbaycan xalqını gərək bu məsələdə ayağa qalxsın. Əgər bu şəxslər bizim dinimizə, bizim mənəviyyatımıza, bizim ahirətimizə əl uzadarlarsa, biz də onların dünyasına əl uzadarıq. Bugün Azərbaycan xalqı belə zalim rejimin hakimiyyətinə son qoysun. Azərbaycan xalqının sakit durmağa haqqı yoxdur. Bugün Azərbaycan xalqını bu zülmün qarşısında durmağa dəvət edəyirəm və bu zülmün qabağının almasını çağırıram. Bugün gəlmiş Hüseyin Can sənin dilində və sənin yolunda cihad inşallah kimi ifadə edərlər. Əhalini ayağa qalxmağa, vətəndaşlar susturmasına, kütləvi təhsizliyə çağıraraq hakimiyyətin zor dayana keçirilməsinə və dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkət əl etmişlər.
Hökmdə qeyd olunur ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Mövsüm Səmədovun və Vaqif Abdullayevin İrandakı bəzi təşkilat üzvləri ilə danışıqlarını üzə çıxarıb. Həmin danışıqlarda onlar tapşırıqlar yerinə yetirilir, hər şey qaydasında gedir kimi ifadələr işlədiblər. İstintaq orqanı sübut edib ki, İslam Partiyasının üzvləri İrandakı bəzi təşkilatlarla əlaqədə olaraq Azərbaycanda terrorlar etməyə, mövcud hakimiyyəti dəyişməyə hazırlıq işləri aparıblar. Rufullah Axundzadə isə İranın Səhər telekanalına Azərbaycanda talışlara qarşı ayrı seçkili edilməsi barədə danışıb. Onun bu hərəkəti ölkədə etnik qarşıdurma yaratmağa xidmət edib. Məhkəmə hökmündə belə göstərilib. Hökmə görə təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədə yaşadıqları ünvanlardan tapılan silahların onlara məxsus olmadığını, silahların mənzillərinə əməliyyatçılar tərəfindən atıldığını deyiblər. Ancaq məhkəmə hökm çıxaranda onların dediklərini yox, ibtidai istintaq zamanı hal şahidlərinin verdikləri ifadələri əsas götürüb, hakim hökmün nəticə hissəsini elan etməyə başlayanda məhkəmə salonundakıların etiraz səsləri ucalmağa başlandı. Hakim və köməkçi hakimlər hökmün oxunuşu bitən kimi zalı tərk etdilər. Bu il yanvarın 21-də həbs olunan və bugün 11 il 6 aylıq həbsə məhkum edilən Rufullah Funzadiyə verilən ittihamda göstərilir ki, o silahları öz evində yox, qonşunun bağında gizlədib. Onun həyat yoldaşı Tamara Axundzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, onların yaşadığı ünvana gələn əməliyyatçılar evi axtarandan sonra qonşunun bağına keçiblər. Onlardan biri bağlı kisəyə işarə edərək silahlar buradadır deyib. Tamara Axundzadə danışır.
Mənim silahım olsa mənim evimdə tapılacaq, qonşunun bağında niyə tapılır? Mister Mərdanov, hecabli qadınları, hecabli qızları məktəbdən qovulanda sonra yoldaşım etiraz elədi ki, belə olmaz, müsəlmanıq biz, bizim başımızı zorla açmaq olmaz. İki gündən sonra gəlib yoldaşımı tutdular, bu halına apardılar.
Tamara Axundzadə. Vəkillər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəklər. Bugün polis təqsirləndirilənlərin məhkəmənin qarşısına toplaşan qohumları və tərəfdarlarını döyərək oradan uzaqlaşdırıb. Başı yaralananlar da olub. Polis dəyənəyi Azadlıq Radiosunun müxbirindən də yan keçməyib. Eyvanlardan baxan qonşu binaların sakinləri isə polisin adamları döyüb söyməsinə etiraz ediblər. Bir qədər sonra məhkəmənin qarşısına təqsirləndirilənlərin tərəfdarları olan 50-yədək qadın gəlib. Polis onlara qarşı da zorakı edib.
Kontekst proqramımız davam edir. Bugün sonuncu Nobel mükafatı verildi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün sonuncu Nobel mükafatı verildi. Bu dəfə Nobel sülh mükafatı və Nobel sülh mükafatı 3 qadına verildi. Komitənin sədri bildirir ki, bu mükafatının indiki qalibləri dünyada demokratiya və sülh işində qadınların rolunu gücləndirəcək. Kimdir qaliblər və onlara bu mükafat nəyə görə verilib? Səadət Akif qızının reportajı.
Nobel sülh mükafatı 3 qadına verildi. Onlar Liberian prezidenti Ellen Johnson serilib, onun həm vətəni Lima Qbov və Yəmənli hüquq müdafiəçisi və demokratiya fəalı Təfəkkül Karmanda. Mükafatın qalibləri Oslo'da elan edilib. Norveç Nobel komitəsi bildirib ki, onlar qadınların hüquqlarının müdafiəsində və qadınların təhlükəsizliyində göstərdikləri fəallıq üçün mükafata layiq görülüblər. Komitənin rəhbəri Torbjørn Jagland oktyabrın 7-sində Oslo'da çıxışı zamanı deyib.
Qadınlar da kişilər kimi cəmiyyətin bütün səviyyələrində hadisələrə təsir etmək üçün eyni imkanları əldə edə bilməzsə, onda biz dünyada demokratiya və sülhə nail ola bilmərik.
1895-ci il noyabrın 27-sində Alfred Nobel öz sonuncu vəsiyyətnaməsini imzalayıb. O, öz varidatının böyük hissəsini bir sıra mükafatlar üçün ayırdı. Bu mükafatlar Nobel mükafatı adı altında hər il müxtəlif elm və ədəbiyyat sahələrinə aid şəxslərə verilir. Norveç Nobel Komitəsinin rəhbəri Torbjørn Jagland nitqində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qadınlara qarşı zorakılığı pisləyən qərarını xatırlayıb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 2000-ci ilin oktyabrında bir qərar qəbul etdi. Bu qərar ilk dəfə silahlı münaqişələrdə qadınlara qarşı zorakılığa beynəlxalq təhlükəsizlik məsələsi kimi yanaşdı. Bu qərar qeyd edilib ki, dünyada sülh proseslərində qadınların kişilərlə bərabər iştirakına ehtiyac var.
Qaliblərdən biri Ellen Johnson Sirleaf Afrikanın ilk demokratik yola seçilmiş prezidentidir. 2006-cı ildə prezident kimi and içməsindən bəri o, Liberiyada sülhü təmin etmək, iqtisadi və sosial inkişaf üçün töhfəsini verib, qadınların mövqeyini möhkəmləndirib. O biri qalib Leyma Qbov Liberiyada uzun sürən etnik və dini müharibəyə son qoymaq üçün qadınları səfərbər edib. Onların seçkilərdə iştirakçına yardımçı olub. O, Qərbi Afrikada müharibə zamanı və sonra da qadınların hadisələrə təsirini artırmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir. Digər qalib Təfəkkül Karman Ərəb yazından qabaq və inqilablar müddətində də Yəməndə qadınların hüquqları, o cümlədən ölkədə demokratiya və sülh prosesləri üçün aparıcı rol oynayıb. Norveç Nobel Komitəsinin rəhbəri Torbjørn Jagland hesab edir ki, qadınlara verilən bu yüksək mükafat dünyada sülh prosesində qadınların roluna təsir eləyəcək.
Komitə ümid edir ki, Ellen Johnson Sirleaf, Leyma Qbov və Təvəkkül Karmana bu mükafatın verilməsi bir çox ölkədə qadınlara qarşı negativ münasibətə son qoyacaq və demokratiya, sülh prosesində qadınların böyük potensialından istifadəyə imkan yaradacaq.
Nobel sülh mükafatı 1 milyon avrodur və bu məbləğ laureatlar arasında bölünəcək.
İndi isə günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Natiq Zeynalov.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Fransa Prezidenti Nikola Sarkozini Fransanın özünün müstəmləkəçi tarixi ilə məşğul olmasına çağırıb. Bu barədə Davudoğlu oktyabrın 6-sında Yerevanda səfərdə olarkən Fransa Prezidentinin Ankaranı erməni soyqırımını tanımaq çağırışına cavabında bildirib. Bugün Bakıda İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun 12, bu partiyanın fəalları və sədrin qohumları olan daha 6 nəfərə isə 10 və 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Oktyabrın 7-sində Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi ilə Beynəlxalq Koalisiya Qüvvələrinin Əfqanistana hərbi müdaxiləsinin 10 ili tamam olur. İndiyə qədər Talibanın sıralarında minlərlə Əfqan və Beynəlxalq Koalisiya Qüvvələrindən isə 2700 əsgər həlak olub. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın anası oktyabrın 7-sində vəfat edib. 88 yaşlı Tənzilə Ərdoğan uzun müddət idi müalicə olunurdu. Yaxınlarda onun öd kisəsində əməliyyat olunmuşdu.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşdıq və sonda Bakıya qayıdırıq. Dram teatrında İlyas Əfəndiyevin Bu Çiçəyi tamaşasının hazırda məşqləri gedir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı bu məşqlərdə olub və xalq artisti Fuad Poladovla söhbət eləyib.
Yer üzündə köləni dinləmiş şey, yer üzündən silinəcək.
Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində məşqdə Fuad Poladovla Məsmə Aslan qızıdır səhnədə. İlyas Əfəndiyevin Boy Çiçəyi piyesini məşq edirlər. Bu əsər Sən Həmişə Mənimləsən adı ilə ötən əsrin 60-cı illərində teatrda dəfələrlə oynanılıb. Atasını müharibədə itirmiş 19 yaşlı Nargilə yaşı 50-ni haqlamış zavod direktoru Həsənzadiyə vurulub. Bu Fuad Poladovla rejissor Azər Paşa Nemətovun birinci əməkdaşlığı deyil. Hamlet, Afinalı Timon, indi də Boy Çiçəyi. Məşqlər arasındakı 5 dəqiqəlik fasilədə Fuad Poladova yaxınlaşıram. Beləcə ayaq üstü ikidaşın arasında bir söhbətimiz alınır.
Siz oynamısınız Hamletdə, Afinalı Timonda, birdən-birə Həsənzadə. Bu obrazını nə demək istəyirsiniz?
Bu Həsənzadə tipli adamlar bu dəqiqə yox dərəcəsinə gəlib çıxıb. Bu obrazla məhz mən şəxsən bir aktyor kimi onu demək istəyirdim ki, həyatda belə insanlara köməyi olan insanlar var.
Atalıq eləmək.
Yox, təkcə atalıq deyil ki, yaxşılıq, diqqət, ayırmaq kiməsə başqalarına, bir ayılıb ətrafa baxmaq, öz qapı qonşundan xəbərin olmaq, belənçinə insanlara, birinlərə böyük ehtiyacı var və mən də məhz bunu demək istərdim.
Əli müəllim oynayanda biz görməmişik, Əli Zeynalı oynayırsa. Amma Rasim Balayev də oynayanda daha çox neytrallığı qorumaq istəyir. Amma sizin oyununuzu bəlkə səhv müşahidə edirəm. Amma mən hiss elədim ki, siz də Nargiliyə ehtinasız deyilsiniz və...
Onda o əsər olmaz ki. Onda bu olar adi bir şey, skema bir şey. Gəldik, qızı xilas edə. Əgər bu özü o şeylərdən keçməsə, bəs müəllif onda bunu niyə belə tək verib, niyə yalqız verib? Məhz bu axtardığı adam bəlkə də budur, sadəcə olaraq onun insanlığı, böyüklüyü icazə vermir onların hamısını eləməyə. Qız onun ürəyinə şübhəsiz yatır. Şübhəsiz yatır. Onsuz bu əsər heç bir şey olar.
Cəmiyyətin təsiri altında.
Çox üstdə olar, başa düşürsüz, cəmiyyətin nə?
Qınağından qorxur, cəsarəti çatmır yoxsa?
Yox, sadəcə olaraq bu adam həddindən artıq ayıq adamdır. Başa düşür ki, bu qızın xoşbaxt olmağa, hər gündə xoşbaxt olmağa ixtiyarı var. O bilir ki, məsələn, qız həddindən artıq cavandı da, o ola bilər ki, hansısa bir məqamdır bunun həyatında, hansısa bir uçuşdur bunun məqamında. Bu Həsənzadə yaşda ondan böyük olduğu üçün, müdrik olduğu üçün o daha irəlini görür də.
O Boy Çiçəyə kim qalacaq Həsənzadənin həyat?
Məhz ona görə gedir Həsənzadə ki, o cürünə qalsın.
Sizin də həyatınızda Boy Çiçəyə kim xatırlar qalır?
Hökmə. Onlar qalmasa yaşamaq olmaz ki, yaşamağın mənası yoxdur.
Daha hansı məşqləriniz var, hansı tamaşalar?
Bu dəqiqə ancaq budur. Bir də o teatr xadimləri ittifaqında iki tamaşamız gedir orada. Tvitok Kaktusa, sonra bir də Sledo işi tamaşasıdır. Bir də Rus dramasında bir iki tamaşam var. Onlar
filmlər yoxdur.
Filmləri bu yaxında qutardıq. Dolu filmi, Aqil Abbasın ssenarisi əsasında çəkilirdi Dolu filmi. Bu yaxınlarda da bir yeni film olacaq insanlar.
Ne kadar rəncədi bu rollar?
Hamısı mənim ürəyim olmayan rolə mən götürmürəm. Əgərləri mən o rolə bir söz deyə bilmirəmsə, mən o roldən imtina edirəm.
Siyasi proseslərlə maraqlanırsınız?
Həmişə. Vətəndaşıq var maraqlanmalı, yox, həmişə maraqlanmışam. Və yeri gələndə öz fikrimi deyirəm.
Bu yaxınlarda bir qrup ziyalı prezidentə müraciət eləmək istəyir, həbsdəki siyasi məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı. Əgər tutaq ki, bir ziyalı kimi sizə də müraciət eləsələr, cavabınız onlar, imza atarsınız sonra.
Mən oxuyaram əvvəla müraciəti, lazım bilərəmsə imza atarım əlbəttə.
Bəxtiyar Hacıyev eşitmisiniz belə bir gənc haqqında? Yaxud...
O Gəncədə olan oğlan, Gəncəli oğlan, bəli eşitmişəm.
Elə onun azadlığa buraxılması ilə bağlı prezidentə müraciət.
Oldu müsahibə. Ona görə mən dedim ki, belə söhbət artıq siyasət söhbəti oturub düşünülməli və cavab verməli söhbətlərdir. İndi yaradıcılıq söhbətlərini ayaq üstə eləmək olar. Amma o dediyiniz söhbətləri isə oturub söhbət eləmək lazımdır. Bu ayrı bir mövzudur. Oldu mu? Zəng vurası da Allah qoysa bir gün oturub məhz siyasətlə bağlı söhbət edilmək.
Bu xalq artisti Fuad Poladovla söhbət idi. Onunla Şahnaz Bəylərqızı söhbət edirdi. Dram teatrında İlyas Əfəndiyevin Boy Çiçəyi tamaşasının məşqləri gedir. Müxbirimiz həmin məşqlərdə idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.